Kaixo entzule, zer moduz? Ostirala da, maiatzeko 24 dituegunak eta asteburua atejoka dugu. Eta guk asteburuari zinemarekin eta musikarekin emango diogu ongi etorria.
Ispilu beltza, Asier Errastirekin.
Gor gaituen axola gabekeria aitzakia bila jarraitu elduleku txikiei ere eusten babesten kristalesko sabaie ez dute behar ausardiari beldurrik sentitzen ez dute
Aukera
Aipatu dugu zinema kontuak izango ditugula izpide gaurko izpilu beltzan, eta horretarako noski, ba, ostiralero legez, zinema batera, zinema areto batera gerturatuko gara, Gros auzoan kokatzen dena, badakizu ez da, zein. Trueba zinemetara bertan delako, bueno, bertan izaten direlako, iaia bertan bizi direla, esan genezake, Kresala Zineklubeko lagunak, eta gaurkoan pertsona berri bat ezagutuko dugu. Orain arte, naiz eta azken hilabetetan ibili den Kresala Zineklubean gurera animatu ez dena. Ester Eskudero, ongi etorri gure izpilura.
Eskerrik asko, Asier.
Zer moduz, Ester? Bueno, berria zara, guretzako behintzat, ez da? Tarte honetan, baina orain bai esan genezake, Kresala Zineklubean, bueno, ba, erabat murgilduta zabiltzala, ez da?
Hortan nabil, saiatu nahian, ez beste danak bezala, baina bai, irailetik, aurreko urteko irailen hasi nintzen pixkat gehiago parte hartzen, eta Kresalako lankideak ba, eskuar, bueno, ba, irekita, ez? Oso ongi etorri polita intziren, eta nire eskudaon guztia egiten saiatzen naiz, ez? Oain goz oso gutxi, ze, denbora asko ez deteukitzen, baina oso gustora. Egia esan oso talde jatorra da eta oso gustora joten naiz aldetenian hor aste artero.
Bai, egia esan, jende jatorra da, bertan bildu dena ez da, Kresala Zineklubean, eta bueno, imaginatzen dut, ba gurekin, eta guk beraiekin bezala, gustora bango zarela beraiekin, eta izu, guk beti esaten dugu, Kresalan, bueno, lagun asko zarete bertan sartuta, baina ona izpilu beltzara, zuen kolaborazio egitera etortzen etzareten arte, nolabait ere zintzaitu zego oraindikan Kresalako kide bezala izendatu, baina orain ja bai, ja gaur estrenatzen zara, eta hurrengo aste artean ere ez da, Ester, maiatzaren 28an Donostiako Kresala Zineklubeko, oi Kresala Zineklubeko ez, Donostiako Trueba Zinemetako, areto, bueno, ba, horretan, aste artero izaten garen areto horretan, bueno, itzaldia eta pelikula osteko kolokioan ere, izango zara, beraz, bueno, estrenaldi doblea zurea ez da, Zineklubean.
Bai, ala da. Behin egon itzan, aurkezten Txabrolen filma bat, bantxe goratu naiz, ez dela lehenengo aldia, baina bai, baina iaia lehenengo aldia da. Eta eskerrak gonbidatu bezala Iñaki Ortiz, El Kontraplanoko kidea etorriko dela, gonbidatu gisa, eta orduan ba, hor dakat komodina izugarria, ze beak eramango pixu haundiena, baina oso gustora parte hartze arekin eta pelikula honekin.
ba, konta iguzu, zuzenean ja gaira joan da, zer den urrengo aste arterako, maiatzaren 28erako prestatu duzuena?
Bai, filmaren titulua Teoria Unibertsala, la Teoria Universal, da filma aleman bat, 2023an Veneziako zinemaldian parte hartu zuna, lehiaketa ofizialian, eta zuzendaria Tim Kruger izena duena, eta filma hau da bere bigarrengo filma. Gidoilari bezala eta zuzendari bezala opera prima deitzen diote, baina bueno, bere bigarrengo luze metraia da, eta oso interesgarria.
Zer topatuko dugu pantaila handian, ze kutsu izango du, irakurri dudanaren arabera, umore gehiagirik ere ez dugu izango, ez da? Drama, beldur pixka bat ezakit ez dute dugun pasako horrengo aste artean?
Ba, a ber, genero desberdinak enazten ditun pelikula bada, eta orokorrian zine beltz, thriller, eta oso neoklasiko airea dakan filma bada. Baino, genero nahasketa asko dazka, eta umorea, bai, pixka zaila izango dela aurkitzia, baino badazka momentu batzuk parrea inaraziko digutenak, nik deskubritu ditut, eta bai, bada gore hori parreiteko tartia, baino orokorrian ez, orokorrian zine noar ezaten dana, zine beltza, klasikoa, misteriotsua, eta zientzia fizio edo sobrenatural kutsu bat ere badaka, eta bueno, oso nei, pertsonalki oso interesgarria iruditu zait, ze asko goratzen du zine klasiko beltza, ez? 50-60 hamarkadako thrillerra goratzen du, ez? Hitchcock eta Carol Reed eta holako pelikulak ekartzizkiguzu burura.
Eta Ester, bueno, dudari gabe, gai bat baldin bada protagonista film honetan, hori zientzia da, ez da?
Hori da, ze argumentua gehiegire ez kontatzearren, baino ze naiz oso laguna batzutan gehiegi kontatzearren, baino bai.
Hemen saiatzen gara spoilerrik az egiten, baino batzuetan koste egiten da, ez da?
Orde bate asko ukitze ditut nire lagun batzukin, ze garrantzi ematen dion, eta zion ematen spoilerrei, ez? Eta bueno, hori beste programa bateako luzera hartuko luke. Baino bai, historia da 62. Garren urtean, 60 hamarkadan, Alpetan ospatzen da kongresu fisika inguruko kongresu bat, biltzar bat, eta ara doa gure protagonista Joanes, bere tesi doktorala prestatzen ari dela bere mentore, bere maixuarekin, ba kongresu biltzar hortara joeten dira hotel batera. Eta Alpeetan, Alpen erdian, horko paisai zoragarri horren erdira iristen dira hotel batea. Eta han hasten da ba, misterioz betetako historioa, eta ba, bueno, daude eriotzak, daude emakume misteriotsu bat gauza asko dazkinak baina ez dituna kontatzen, eta thriller kutsu oso interesgarria daka, Hitchcocken aire izugarria daka pelikula honek.
Zientzia fikzioa aipatu duzu, Ester, gauza edo gertaera sobrenaturalak, ni banaiz pertsona bat adibidez, ez dakit, bueno, zuri gertatzen zaizu, baina gauza oso irrealak gertatzen direnean filmatean pixka bat atera egiten nahuela, ez da? Bertatik edo konstiente egiten nahuela film bat egiten ari naizela, osea, ikusten ari naizela. Kasu honetan, ez dakite zientzia fikzio hori gertaera horiek, bueno, nahiko sutilak edo diren edo bueno, ez dakite sekulako gauza beldurgarri eta harrigarriak ikusiko te ditugun.
Bueno, danetik dago, baina bai pelikula osoan zehar puntu bataina zutileak dira, esaten detenian zientzia fikzio kutxori dakala gogoratzeit asko, ez dakit ikusita okiko zuen Jeff Nicholsen pelikula bat Take Shelter izena duna. Eta asko goratu itorrei, erreferentzi bezala azkenian, daude, ba, ez dakit, ba, zeruan zerbait gertatzen ari da, eta zerbait arraroa asomatzen duzu, edo argi batzuk piztu eta itzali, eta dardar txiki bat dago, musikaren laguntzarekin ematen diona zerbait gertatzen ari dela, ez? Osa, zientzia fizioa esaten detenian, horrean ikua, daudela detaile batzuk, narratiboak, teknika batzuk, non ikusten duzu errealitatez kanpo, haratago da on zerbait gertatzen.
Bale. Eta guzti hori, ulertzen dut, misterio edo thriller kutsu horrekin.
Bai, hori da. Eta hemen musika adibidez, pixu izugarria daka, ze irakurtzen egon naiz, eta Diego Ramosko da musikagilea, jatorri Espainiarra dakan, baino Alemanian finkatuta dagoen musikagile bat, eta berak egin du musika, eta nahita egin duten musika bada, klasiko, era klasiko hori jarraituz, ba, Hitchcocken komposatzailea, edo bueno, estilo hori laguntzen dula asko musikak narratiban, osea, tonua eta jartze zaitula egoeran, eta niretzako pantaila handian ikustia eta entzutia filma ikustiaz gain, oso esperientzi berezila dakala izatea irutzen zait, gogoakin nago pantaila handian ikusteko bila zan, pena mandit pantaila txikin etxen ikusi berri izatea filma, lehenengo aldiz, bai.
Neri, harrigarria gintzei dana da, bai trailerra ikusten, eta ondoren fotograma ezberdinak, ez da, filmekoak, pelikula asko dauzkagu, beste, bueno, baintzinako garai batzuetan kokatuak direnak, baina guztiak izaten dira nolabait gaur egungo, bueno, kameren kalitatearekin, iluminazioarekin, eta nahiz eta garegi batean kokatu, ez da saiatzen lan, bueno, mainstream edo komertzial gehienetan imitatzea garaiko zinema egiteko modu hori, baino kasu honetan gaiaz eta kokatzen den historia kokatzen den urtea zaratago ere, zinematografikoki, zuk esan duzu moduan, ez da, Hitchcock eta beste artista batzuk etortze zaizkigu burura, dena txuri beltzean delako, irudiak granoa duelako, ez, zeluloide batean grabatu abaliz bezala, ez dakit, kosta egiten da sinistea 2023ko pelikula dela, ez?
Bai, horregatik esan dizut, goratzen dula asko, zen nahi eta da oinda txuri beltzean eta zinemaskopen uste. Osa, daola oso oso haundi eginda, eta kameran mugimendua, osa, forma, dios, pelikula honen forma, ze ulertzen dut jende askori igualetzaiola gustatuko agian gidoi aldetik, edo ez diola erakarriko bestera bateko historiak bezala, ez? Baina forma aldetik placer bada. Niretzako plazerra da pelikula hau ikustia, ze kameraren mugimenduak, egia da batzutan oso konsiente zehala, egia da batzutan ezin, ikusten dezula nahita eta oso pentsatuta daudela mugimendu horiek. Baina musikarekin gertatzen dana bezala da, azkenean mugimendu horiek narratiban laguntzen dute, oza, oso, oso espektakularra da ikustia hau pantalla handi batian. Nei hori iruditu zait, oso oso momentu batzutan gelditu eta berriro atzera bota izan dut pelikula berriz ikusteko mugimenduak, ez, trabelinak eta hola, bai, zine klasikoan erabiltzen den tempoarekin, oza, denbora eta mugimendu ritmo horrekin, ez?
Oza, nolabait imitazio ariketa bat ere egin du, ez da, zuzendariak?
Bai, bai, beak esan du, elkarrizketaren baten edo entzun diot, etzula nahi espreski erabili pelikula zuzen bateko zerbait, baino baina izula bere haurtzaruan eta txikitan ikustezun filmetako sentsazio hori transmititu. Orduan, beak esaten du, harritzen dela, pertsonak ikusleek ikusi dutenean pelikula filma, gerora ze referentzi aipatu edo dizkioten, ze bera etzan konstiente hori erabiltzen izanik. Osea, jendeak aurkitu ditu horregatik esan denik Take Shelter radioz pelikulari goratu, hortaz goratu naiz, baina agian beak ez du pentsatu Take Shelterren. Egia da Hitchcocken baietz, ze daude referentzi batzuk oso oso argiak erabiltzen ditunak, ez, Bertigotik edo Con la muerte en los talones bezalako pelikuletatik, baino nik uste zinefilo den edonor aurkitu ditzazkela bere referentzi pertsonalak oso 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 argi dakat hori, bai.
Jo, ba, ze interesgarria edukiaz gain ere, ez? Hain proposamen forma aldetik ere, hain proposamen, bueno, ba bitxi eta bueno, inbeste egiten ezten ariketa hau, ba, gaur egunera ekartzea eta batez ere gure irira Donostiara, Trueba zinemetara, urrengo asteartero moduan, kasu honetan maiatzaren 28a izango da, arratsaldeko 7:30etan, Grosen, Trueba zinemetan. Nor gonbidatuko zenuke, Ester, filma ikustera? Oso zinemazaleak izan behar gara, ala publiko orokor batek goza dezake hontaz?
Edo nork goza dezake holako pelikula batetaz, eta badakit zinemazale direnak etorriko direla, baino edo nork gozatu dezake. Zine horregatik da, ez? Holako arte irekia, ez? Denentzako darako.
Ba, La teoria universal, urrengo aste artean Kresala zinekuloeko lagunek ekarriko diguten lana, 118 minutu, bueno, interesgarri, agian tentxo ere pasako ditugu, baina gozagarriak guztiak, eta gogoratuko dugu, Ester, ondoren jendea ezpioteko, kredituak ikustean, kolokio eta hitzaldia ere, ba, oso interesgarri izaten delako, eta nik uste dut, ba, horrelako saio baten, bueno, alde bereziki, bueno, ba, neri asko gustatzen zaidana dela pelikula ikusi eta ondoren pelikula horren lan horren obra horren inguruan hausnartu eta zuek bezalako adituak parean izan da, ba atzean ezkutuan dauden sekretutxo guztiak ere ezagutzea. Kasu honetan aipatu duzu, ez zarela bakarrik izango, ez da, itzaldi horretan?
Ez hori da, Iñaki Ortiz gurekin egongo da, kontraplanoko lankidea, eta bai, eta badakit ziur nago, beak aurkitu ditula gauza asko filman dauden sekretu batzuk eta aipamen batzuk, nik ez ditudanak esan nahita, frogan pixkat jartzeko ikuslei ea aurkitzen dituzten. Ze badaude aipamen batzuk, badaude referentzi batzuk, pertsonai errealen aipamenak eta espreski bat atentzio asko deitu ditana eta hori aste arterak utziko den.
Beraz, ezin gara erlajatuak joan, eh? Adi-adi egon barko dugu.
Ezea zeinek aurkitzen duen izen berezi baten edo bien aipamena eta horri buruz itzengo dugu aste arten.
Ze ona baizu, ba, bira, misterio horrekin utziko zaitugu. Ester Escudero, espero dut, bueno, ba, lehenengo aldia guk behintzat primeran pasa dugu zurekin, baina hau ez izatea lehenengo eta azkenekoa, eh? Hemendik aurrera ere, ba, bai animatzen zaren, izpilu baltzara.
Ba, mila esker, da nire gatik, ba, gogoz.
Besarka bat, Ester. Agur.
Berdin, berrikazta ziera agur.
Shit.
entzuten ari zareten kantua ez dut nik aukeratu, eh? I'm the President du izena eta Nowhere taldearen lana dau. Eta aukeraketa, ostirala izanik eta asteburua hementxe atejoka dugun honetan, Jon Gartziak egin dugu, aspaldiko parteaz, kaixo, Jon?
Kaixo, Asier, ze poza zu ikustea.
Eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, aspaldiko partez esan dut, elkar ikusi gabe denbora pasatu dugulako, baina zu hemen ibili zara, ez da, izpilu beltzan.
Bai, zuk bezala beste tipo honek ere ekarri nagoela arrastaka noizean behin nola ideia gabe litzanean, ona etortzen zen.
Bueno, mesedez, oza, zuk zera beti nere ostiralaiko lehen aukeraketa.
Jo, ze polita xer.
No, dudarik ez.
Eta gira izango da ez.
Noske bai ez, noske bai ez. ez daugagola koñorro beto, edo inorro bea, musikaz aritzeko. Gainera, musikaz gainere, Donostiako estena musikala nahiko kontrolatzen duzu, eta hori bueno, gaurkoan entzun dugu, behintzat kantua euskalduna edo euskeraz behintzat ez dela, ekarri diguzuna, eta izena ere, taldearena, Nowhere, ba, ez dirudi, hauek ez dakita baltzisketakoak edo direnik.
ez dia Donostikoak ez dia, bintzat. Karri dut talde estatu batuar bat, Nowhere izenekoa, eta oraintxe deskubritu detena. Bueno, gertatu zait pixka gauza kuriosoa, aurreko ostiralean justo lagun batek gomendatu zian, nik disko badia lehenion, eta berak beste hau bidali zian, oraintxe atera duten disko berria, Nowhere Forever, gaur komentatuko duguna. Eta hasi nintzen entzuten, eta esan, joe, ba, ze guapo ez, osea, ze gauza kuriosoa. Bidali nion beste lagun bati, eta beste lagun honek esan zian, haunik ja erakutsi nizun, batzuta gertatzen daula, de pasada, komentatzen daula.
Ez diozun, baino ez diozu garrantzi gehiagerik eman. Edo.
Ezo, igual bai, baino nintzen gelitu izenarekin, o gehien bate erakutsi zian, gero goratu nintzen, baino erakutsi zian bateria jolearen gatik, beste hainbat proiektutan dagolako sartu, eta orain komentatuko dugu. Uh-huh. Bateria jolea da, orain entzun dugu ere bai, kriston bateria jolea hola jazeroa, eta horregatik, baina bueno, eneukan rekordo.
Badakizu naiz eta jende asko keztuen uste, bueno, esango dugu, zu eta ni bateria jolea geha, edo izan dakoa, ni behintzat.
Ba, ni ere, hortxe, saietze geha.
Eta jendeak pentsatzen duagian, baterian dagoen gauzarik komplikatuena, ez dakit, jarkorra edo heavy metala edo rock azkar hoiek jotzea dela, eta ez inondik inora. Generorik komplikatuenetako bat, jasa, blusa, soula eta hauek dira, eta entzun dugu, behintzat, ekarri duguzun artista guztien artean mintzat, bateria jolea, sekulako talentu duna dela, eta justu, Jon, aipatu nahi nizun hemenago Spotify-n, eta egia esan, eunda 40.000 entzule dauzkate hilabetero, ez da talde erraldo joietako bat, ez da?
Ja, bueno, nik egia esan estatistikekin ezagit, osea, enaiz fijatzen inoiz, eta osa, bada gauza bat igual lagun batzuekin komentatzen bai esatu dutela, hau da ezkate ezaki zen badan.
Osa, ez daukazu ohitura horretarako.
Ez zerren gatik, baina bai.
Ez berdin zaite talde txikiak entzutea, baina
Ez. Eta neri, osa, talde handiak, talde txikiak entzuta ditut, baina naiz fijatzen, sin mas.
Neretzako Spotify-n bai da nolabiteko, termometro bat, ez? Zuk ikusten ez dunean, tal ezagutzen ez dezun talde batek 2.000.000 entzule dauzkala hilabetero esaten zu. Vale.
Kontua, hauek daukatela fama gehiena hartu zuten YouTube-en. Eta nik ustet diskorik atera baino lehen ere YouTube-en hasi zirela bideo nahiko kuriosoak igotzen, azkenan bideoklipak izaten dira, beraiek jotzen, musikaria jotzen. Uh-huh. Aipatuko dugu proiektua osatzen dute Luis Cole, aipatu dugu bateria da, baina multi-instrumentalista da, tipo nik ustet genio ero hoietako bat da.
Multi-instrumentalista denuen inoiz entzun.
Bai, bueno, hemen jartzen du Wikipedian hau, eta Luis Kolek jotzen dula bajoa, bateria, gitarra, teklatua, eta hotxa, osea, dana.
Dena berak egiten.
Bai, eta, bueno, abeslaria da Genevieve Artadi. Abizen, ezakite euskalduna da, no? Beintzat,
Artadi...
Antza da, ga, ez?
Bai, esan duzu, estatu batu harrak direla hauek?
Bai, baino...
Abian, bere aitu namonake hartza ijoandako
agera. Bai, hoi da.
Akintzazo.
Izan leike, Artadi nahiko, ez?
Bai, bai, esango nuke nik abizen euskal... Beintzat dirudi, bai. Fonetikoki.
Eta hori da, abeslaria, bueno, abeslari nagusia, esango nuke, eta jartzen dure bai, bajua eta teklatua jotzen dula. Eta zaiz esaten aritzen. Ah, bai, hori, bueno, beste hainbat musikari ukitzen dituzte, osea, beraiek dira
frontman eta frontwoman.
Bai, hori da, hori da, baina...
Egia da hemen, hemen dauzkate parean kaleratu dituzten bost portadak, eta bost portadeetan soilik beraien aurpegiak ekartzen
bai,
dira.
Bai, bai, bueno, beraiek dira taldea, baina gero ukitzen dituzte, osea, inkluso... orain entzun dugun abestian ere ba, aizeak entzuten dira arizko instrumentuak ere bai, bueno, bajoak,
bai, baino,
kolaborazioak eukitze dituzela.
Baina horiek igual dira gehiago ordeinpeko langileak, ez? Osea, berez izaera eta monoztama guztia bi hauek dara matzen.
Ozakit ordeinpekoa, edo egual...
bueno, esan nahi,
suposatzen
dut. Ez dakit, Amaia Montero entzuten dugunean guk ez dakigu norden teklatua eta norden gitarrista eta...
Berez...
Bueno, jakin badakigu, baino ez direla Amaia Monteroren talde barrukoak. Osea, Amaia Montero jira batean izan dezake gitarrista bat eta horrengo beste bat. Ez dauka, ez? Talde...
Ja, bueno, ez hori, bideoklipak izaten diala beraiek jotzen, osea, plano diferenteak gaina izaten da etxe nahiko txiki batean, osea, holako estatu batu arretxe baten direktamente jotzen. Eta hori komentario txikiekin eta hola gag visual batzuekin, hola pixkat meta referentziala, hola como musikaria referentzia eginez, igual de repente zati batez aldatzen badira preestribillo batera lo que sea, pues jartzen dizu precorus ezakizer eta bai, o sea,
eta humoretik ere badu
bai, bai, gogoratzen dit asko estilo horrek videoklipana eta bueno, funkia ere badaka, o sea, azkenan taldea da jaza da, baina bueno, funka ere asko du, elektronika ere bai, eta gogoratzen dit bideo aldetik eta bar Wolfpack beste talde oso ezagun bat ere bai estatu batu harra, aurten udaran ikusiko ditu danak, Madrien, bai. Eta pixkat bideoklipak ere antzekoak egite dituzte, ezakit estetika hori ezakit nola ditu, baina bai, hola, etxeko bideo bezala, baina bueno, badaka bere grazia.
Aizu, Jon, segit joan jarraituko dugu, Nowhere taldeaz solasean, Nowhere bikoteaz, hemen sarean jartzen duen bezala, hitz egiten talde Kaliforniarra gaurkoan ekarri diguzuna, entzun dugun kantua I Am The President 2023an plazaratutako disko baten kantua izan da, baina 2010an plazaratu zuten euren lehenengoa, beraz ez dira...
Bai, bai, ja, badauzkate urte batzuk. Eta, bueno, ni horrentxe deskubritzen nahi zurekin batera, ze aste burontan eukidet diskoa unaiko buklean, baina enuen ezagutzen hori YouTubekoa bai, ze lagun honek komentatu zian, baina bai, nahiko urte azkate. Eta, bueno, hau da Nowhere Forever da azkeneko diskoa, aurreko urtean kaleratu zutena, aurreko urteko urrian, eta hori xe, ba, diskazo bat.
Ze kantu aukeratuko dugu?
Amaitzeko?
Bueno, amaitzeko nik badukatu gogoa, ja. Gaurko saioa amaitu eta aste buruari...
Etxe gustora egon?
Bai, oso gustora, noski, baina atxeden hartzeko ere aste honetan hiru egun egin ditu lan, eh?
Wow!
Osa, lerrakin danago.
Ostras, zuizizea...
Topera, limitera.
Koltanan mina baten, eh?
Aizu, hori ez dakite azkeneko diskako kanturik aukeratuko duzun, orain agurre esateko edo?
Ba bai, urrengoa bestia, lehenago aukeratu detenaren urrengoa, The Abyss kantua. asko gustatzen zait, eta horrekin ba asteburura.
Ba, hemendik, mundu guztiari gomendatuko diogu, Nowhere karekin, KNOWER taldea entzutea. Niri bentsat izugarri gustatu zait, eta asteburu honetan, ba, beste goza batzuek egitearekin batera, ba, ba, talde hau, bueno, deskubrituko dut. Zuri esker, Jon. Gu astelenean itzuliko gara, betiko lez, goizeko seiretan Donostia Kultura Irratian, ez, goizeko zortziretan Donostia Kultura Irratian.
Ez konfunditu.
Eta goize, jo, eske, begira, ja, astetxe batzuk, eta, bai. Eta jaztu zait.
Eske, portan, eta...
Seiretan, nun igotzen ditugu gure saioak?
Plataforma guztietan, eta Donosti Kultura zean, webgunean, ez?
Bai, baina hori zortziretatik aurrera.
Ah, ez, seiretan?
Ez...
Plataformetan seiretan?
Ez.
Como que no?
Osa, plataformetan, bai, baina Donostia Kultura Irratia ez da...
Ah, hori da, baina Donostia Kultura Irratian 107.0 frekuentzian, zortziretan.
Hori da, baina gero irratia.donostiakultura.eu usatari nere entzun gai dago.
Ze konversazio de besu hori.
A ver, osa reixa da, Jon, begira, azalduko dizu.
Ez da intzaia.
Goizeko seiretan, Spotify, iVoox, YouTube Music, nahi dituzun toki guztietan, eta gero zortziretan, 107.0 FM-an, Donostia eta Donostia inguruetako herrietan, eta bestela, ba, irratia.donostiakultura.eu usatarian.
Vale.
Vale. Sendo. Hortuan, a la carta esaten den bezala, nahi eran.
Erki?
Aztelen arte.
Agur.